Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, шаршемби 21 августтагы берүүбүздү баштайбыз. Азыркы жарым саатта буларды угузабыз. Жогорку сот Текебаев менен Чотоновдун өтүнүчүн канааттандырып ишти тергөөгө жиберди. Ал ортодо Азимбек Бекназаров, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши боюнча суракка барды.
Башталыйтордук режимге кетип аткан бир элементтердин байкалгандыгына күмөнүм бар да.
Суракка чакырабы же башка укуктук тергөө иштерине жүрөбү? Мыйзам чегинде жүрөт.
Эл аралык кабардан Дания АКШга Гренландияны сатуу маселесин талкуулоодон баш тартты.
Албетте, Гренландия сатылбайт. Айтмакчы, Гренландия даниялык эмес. Гренландия Гренландияга караштуу.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Биз менен болуңуз. Прага студиясына бүгүн мен Берүүн Айгерим Акылбекова алып барам, дегенде Эленора Бешенбековасынан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жогорку сот бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап кайра тергөөгө жөнөттү. Андан сырткары буга чейинки сот чечимдеринин баарын жокко чыгарды.
Кылмыш эстрасын жазып калыштуу кодексин 445-445 берелерин жана 446 беренесинин биринчи бөлүгү экспертикалык соткерге токтомулат. Текебаев Өмүрбек чиркешимиз жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаев жөнүндөгү жазып иши боюнча жактоочулар Жакупбекова жана Токтокунованын жаңыртылган жагдайлар боюнча жаңыртуу өтүнүчү канааттандырылсын.
2018 жылы дагы юристтер ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч берген, бирок башкы прокуратура аны аткаруудан баш тарткан. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген негизде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Эко тең бул айыптоону ошол кездеги бийликтин саясий куугунтугу деп аташкан. Маевский ушул тушта кылмышка шектелип, өзү Москвада тергөө абагында отурат. Индиянын коопсуздук күчтөрү Кашмирде жоочу деп чыксаналган бир адам атып өлтүрүлгөнүн билдирди. Алар Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагындагы атышууда бир полициячы ажал тапканын ырастады. Бул Нью Дели мындан бир айдай мурун аталган аймактын өзгөчө автоном макамын жоюуру тууралуу айткандан кийинки алгачкы куралдуу кагылыш болуп калды. Кашмирден Барамула шаарынын эски бөлүгүндөгү козголоңчуларды көзөмөлдөө максатында кошумча 1000 жоокер жөнөтүлдү жана бир канча чабуул жасалды. Ал ортодо Пакистан Кашмирдеги атышууларда өзүнүн 3 жакын тургуну өлгөнүн билдирди. Жергиликтүү полициянын маалыматына ылайык, ушул тушта камакка алынгандар кеминде 2300 кишиге чамалады. Алардын көбү жаштар жана Индияга Нью Делиге ыктаган Кашмир бийлигине каршы чыккан адамдар. Ушул айдын башында Индиянын өкмөтү баш мыйзамды өзгөртүп, Кашмирден Нью Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарарын билдирген. Пакистандын премьер-министри Имран Хан Нью Делинин мындай чечимин кескин айыптаган. Чүйдөгү Койташ жана Арашан айылдарынын тургундары президентке кайрылды. Кайрылууга 200 жакын киши кол койгон. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда аны колдоп чыккандарга карата куугунтук болуп жатканы айтылган жана бул көрүнүштү токтотуу жөнүндө сураныш жазылган. Кайрылууну жазгандар Алмазбек Атамбаевди өз каалоосу менен колдоп чыгышканын, желим октоо күч кызматы биринчи атканын, атайын бөлүктүн жоокери каза болуп калган орду толгусуз кайгы экенин, бирок бул мурдагы президенттин үйүнө чабуул уюштургандардын күнөөсү жок экенин белгилешкен. Бул кайрылууга азырынча расмий жооп боло элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күйөө катары ички иштер министрлигине 3 жолу чакырылып барган эмес, 7-8 августта аны Койташтагы үйүнөн алып кетишкен. Операцияга күч түзүмдөрү тартылган, анда бир офицер каза таап 130 ашуун адам жаракат алган. Ооганстанда жангечтинин соңку кол салуусунда өлгөндөрдүн саны 80 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн полициясы кабарлады. Кандуу окуя 17 августта Кабул шаарынын чок ортосунда үйлөнүү үлп өтүп жаткан жайда болгон. Ошол күнү 63 адам мерт болуп, дагы 180 ашык киши жаракат алган. Чабуулду Ислам мамлекети террордук уюму уюштурган моюн алган. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууну кескин айыптаган жана бул уюмдун мүчөлөрү баш пайне кылган жайлардын баарын жок кылуу тууралуу убада берген. Бул соңку кол салуу жыл башынан берки эң кандуу окуя болуп калды. Ал Вашингтон менен Талибан кыймылы Афганистандагы 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу тууралуу макулдашып жаткан маалга туш келди. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн өкүлүн актады деген судья Дөөлөтбек Турдугожоев үй камагына чыкты. Бул тууралуу Бишкек шаардык соту кабарлады. Мурдагы судьяны тергөө абагынан үй камагына которуу өтүнүчүн адвокаты сотко кайрылган. Былтыр Кыргызстанда кылмыш чөйрөсүндө Алтуха деген кайманат менен таанымал Алтынбек Ибраимов эркиндикке чыккан. Буга байланыштуу ошол кездеги Свердлов райондук соттун судьясы Дөөлөтбек Турдугожоевдин аты аталган. Былтыр жыл этегинде президент Сооронбай Жээнбеков сот кеңешинин сунушу менен Турдугожоевди ишинен мөөнөттөн мурда бошоткон. Турдугожоевке кылмыш иши козголуп, 4 берене боюнча айып тагылып камакка алынган. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев бийликти сындагандарды жемеледи. Ал бүгүн бийликтеги Нур Отан партиясынын кеңейтилген жыйынына катышты. Назарбаев ушул тушта азыркы бийликти сындагандарга каарын төгүп, шайлоонун баары белгиленген мөөнөттө өтөөрүн айтты. Андан сырткары тамташы жоктугун, көп балалуу экенин айтып, бийликтен жардам сурап даттанган жарандарды дагы урушту.
Жумушу жокко микрокредит берди, ал 2 сыйыр сатып алды, өзүң дасыра. Артык сүттү сатып, акча тап. Агуруудуңду ик, тамагыңды таптык, калганын базарга барып сат. Билимиң далды, иште, ну что ещё надо? Такого нигде в мире нету, то что мы делаем. Оны жумушу жеткизип, халыкка мына жасадык деп айтуу деген жок бизде.
Нурсултан Назарбаев мамлекетти дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин быйыл март айында өз эрки менен кызматтан кеткен. Ыйгарым уктарын ошол кездеги Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев көтөрүп берген. Назарбаев эл башы макамын сактап, Казакстандын коопсуздук кеңешин жана бийликтеги Нур Отан партиясын жетектеп калган. Казакстанда соңку президенттик шайлоо 9 июнда болгон жана анда азыркы президент Касым Жомарт Токаев эң көп добуш алган.
Чоң рахмат кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azatlik.org орус тилинде болсо rus.azatlik.org. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 22 августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 10-15 градус жылуу болот, күндүз 28-33 болот. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 21-26 градус болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 32-34 градуска чейин жетет. Сиз угуп жаткан Азат күнү алгысы чукул кабар. Бир нече мүнөт мурда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароого жөнөтүлгөнү билинди. Мындай чечимди бүгүн жогорку сот чыгарды. Демек буга чейинки чечимдердин баары жокко чыгарылды деп айтсак болот. Ушул тапта сотто биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жүрөт. Азыр ал менен түз ободо байланышка чыгабыз. Токтосун, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Сугуп жатсаңыз айта берейин. Бүгүн жогоруда айтып өткөндөй жогорку сот Өмүрбек Текебаев жана ошондой эле Дүйшөнкул Чотонов саясатчылардын жаңы жаңда ачылган жагдайлар боюнча чечимин карап, адвокаттардын келтирген өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык буга чейинки инстанциялардын баардыгысынын чечими жокко чыгарылды. Атап өтсөм, биринчи байрагандык соту жана ошондой эле шаардык сот. Ошентип муну кайрадан ушул сотту жаңы ачылган жагдайлар менен тергөөгө биринчи май райондук сотуна жөнөтүлгөнү жаңы эле чечим чыкты. Тарапташтары алгач Алмамбет Шыкмамат депутат, Атамекен фракциясынын депутаты бул чечимди ушундай үмүт кылышканын, күтүшкөнүн, ушундай чечим болгонуна мындай кубаттаарын айтышты. Эми мыйзам боюнча ушул кайсы бир сотко белгиленет. Биринчи май райондук сотунан баштап Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун соту кайрадан ушул жаңы ачылган жагдайлар менен териштирилет. Юристтер менен маалымат алып сүйлөштүк. Алар ушул жаңы ачылган жагдайлар деп 5 пунктту келтирип беришкен экен. Алар ушул кылмыш болгондогу анын аныкталбай алган көп жагдайлары эске алынбай калган дейт мурдагы соттордон. Ошолорду дагы карап чыгуу каралат экен. Ал эми өзүңүздөр билгендей Өмүрбек Текебаев азыр абакта жатат. Анын башкоргоо чарасы кандай каралат? Себеби ал соттолду деген айыбы алынды деп жатышат. Бирок соттун чечими билесиздер 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Же болбосо ушул жогорку сотко кандай кирет, аны юристтерден тактай алган жокпуз. Бирок юристтер ушул анын соттолду дегенде алынды. Эми биринчи соттук отурум башталганда Өмүрбек Текебаевдин бөгөт чарасын кароону дагы өтүнүч келтирип чечебиз деди. Өзүңүздөр угуп жаткандай бул жерде тарапташтары тарай элек жогорку соттун алдында сүйүнүп бири бирин куттуктап жатат. Мен болсо мындай суроолорду бердим. Ася Сасыкбаева, мурдагы жогорку кеңештин депутаты, бул бийлик менен бир сүйлөшүү же болбосо саясий чечим болду деген сурообузга бул азыр айтыш кыйын. Азыр дагы тергелип жатат. Анан соттун жүрүшүндө чындыгында сот реформа болдубу же саясий чечим болду, жана башка бир саясий окуяларга баа берүү керек деп айтты. Азырынча бир жактуу айтуу эртелеп калат деп жатышат.
Чоң рахмат.
Азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, кесиптеш. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Эске салсам, Текебаев менен Чотонов Орусиялык жарандан пара алды деген негизде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең бул айыптоону ошол кезде бийликтин саясий куугунтугу деп аташкан. Ал эми Азаттык чекит орг сайтыбызда же болбосо Facebook-тагы биздин Кыргыз Азаттык уналгыс расмий баракчабызда биз соттогу отурумду түз ободо түз көрсөттүк. Сиз да кирип көрүп пикир калтырууну унутпаңыз. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы милиция саясатчы Азимбек Мекназаровдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен акыркы жолу качан жолукканы кызыкты. Ички иштер министрлиги муну бышыктап, бирок кеңири маалымат берген жок. Инкылаптардын башында тургандардын бири катары белгилүү саясатчынын жана адвокаттын күбө катары суракка чакырылышы эми коомчулукту ар кандай журмолдорго жем таштады. Санжар Эралиев кененирээк баяндайт.
Азимбек Бекназаров 20 августта Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында күбө катары 2 саат сурак берип чыкты. Ал тергөөчүлөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге байланышкан суроолорду бергенин Азаттыкка айтты.
Күбө катары деп чакырды, күбө катары суралды, мен деле айттым, эмнеге күбө болом? Окуя катышмысың, көрбүсүң, берди болбусун.
Ички иштер министрлиги Азимбек Бекназаровду Атамбаевди кой таштагы үйүнөн кармоо операциясына байланыштуу чакырганын бышыктап, анын жүйөсү тууралуу толук маалымат берген жок. Муну министрликтин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев мынтип негиздеди.
Тергөөсүнүн ачыкка чыгарылуу тууралуу документке кол койгон ушун ошол себептен дагы мындай сурактын жол жайындагы мындай ачык айтканга дагы болбойт.
Бекназаров буга чейин кой таштагы окуяларда Атамбаевдин жанында жүргөн саясатчы катары тергөөгө бир нече ирет чакырылган Равшан Жээнбековдун адвокаты экендиги кабарланган. Равшан Жээнбеков Бекназаровдун суракка алынышынын тергөөдөгү кадыресе көрүнүш деп эсептеди.
Бекназаров мындай көп саясий процесстерди түшүнгөн, көп саясий процесстерди билген адам да. Элдин нааразычылыгы боюнча жакшы адис, мүмкүн ошол боюнча бир пикирин билели деп, же болбосо кайсы бир маалыматты тактайлы деп чакырышы мүмкүн.
Анткен менен Бекназаровдун суракка чакырылышын саясатка байлаган пикирлер да айтылууда. Коомдук ишмер, парламенттин мурдагы депутаты Камиля Талиева түз тиешеси жок эле мынтип чакыра берүү куугунтук катары бааланып калышы мүмкүн деген көз карашы менен бөлүштү.
Ал кишинин бир мындай ооздуктоо үчүн же кысым көрсөтүү үчүн чакырып аткан болсо, албетте бул туура эмес. Бул келип туруп эле чынында авторитардык режимге кетип аткан бир элементтердин байкалгандыгына менде күмөнүм бар да, байкалып атат.
Ал эми жогорку кеңештин төрага орун басары депутат Мирлан Бакиров кылмыш иштерди ашкере саясатташтыра берүүнү негизсиз деп эсептеди.
Эми биз укуктук мамиледе жашагандан кийин кимди болбосун суракка чакырабы же башка укуктук тергөө иштерине жүрөбү мыйзам чегинде жүрөт. Мунун авторитардык жана башка деген мунун андан алысмын.
Азимбек Бекназаров кыргыз саясатына Аксу окуясынын башкы каарманы, март жана апрель инкылаптарынын көчүрмөн катышуучусу, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Алмазбек Атамбаевдин жана Сооронбай Жээнбековдун президенттик саясатын сындап келаткан саясатчылардын бири катары белгилүү. Бекназаров мурдараак Азаттыкка комментарий бергенде, Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгарылышы, тергөө менен кызматташы керектиги жана бийлик сот адилеттигин камсыз кылып бериши зарылдыгын айткан.
Тергөөгө кызматташам десе бийлик аны камабаш керек, үй камагына калтырыш керек, үй бүлөсү менен коопсуздугун камсыз кылыш керек, ошол эле резиденцияда үйүндө жатыш керек, ошодон тергөө менен кызматташ керек.
7-8 августтагы Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин офицери Өсөнбек Ниязбеков каза болуп, Ички иштер министрлигинин Чүй облустук башкармасынын башчысы Самат Курманкулов баштаган күч түзүмдөрүнүн жана карапайым элдин 130 ашуун өкүлү жараталышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жоон топ кылмыштарга шек саналып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жогорку сот бүгүн Ата мекен партиясы лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, кайра тергөөгө жөнөттү. Индиянын коопсуздук күчтөрү Кашмирде жоочу деп шек саналган бир адам аты өлтүрүлгөнүн билдирди. Чүйдөгү кой таш жана Арашан айылдарынын тургундары президентке кайрылышты. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда аны колдоп чыккандарга карата куугунтук болуп жатканы айтылган жана бул көрүнүштү токтотуу жөнүндө сураныш жазылган. Ооганстанда жанкечтин соңку окуу салуусунда өлгөндөрдүн саны 80 ашты. Жагындуу кабар: Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалына чыкты. Мелдешүү ушул тапта Непалдын Катманду шаарында өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктуруусу эл аралык баян менен уланталы. АКШ президенти Дональд Трамп Данияга сентябрдын башына мерчимделип жаткан сапарын токтотту. Буга Даниянын өкмөт башчысынын Гренландияны сатуу маселесин талкуулоодон баш тартышы себеп болду. Даниянын премьер-министри Трамптын аралды сатып алуу тууралуу ниетин абсурд деп атаган. Гренландиянын макамы жана Трамптын сатып алуу ниети туурасында кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
АКШ президенти Данияга пландалган иш сапарын токтото турганын 20 августта Twitter баракчасына жазды. Ал бул чечимин Даниянын премьер-министри Метте Фредериксендин аны менен жолугушууда Гренландияны сатуу мүмкүнчүлүгүн талкуулабай тургандыгын айтканы менен түшүндүрдү. Дания өзгөчө өлкө, сонун эли бар. Бирок премьер-министр Метте Фредериксендин Гренландияны сатуу маселесин талкуулоого кызыктар эместигине байланыштуу 2 жумадан кийинкиге пландалган жолугушууну башка учурга жылдырам деп жазды Трамп Twitter'ге. Дональд Трамп Данияга 2-3 сентябрда бармак. Ал Даниянын жетекчилиги менен Арктикага байланышкан маселелерди талкуулоого ниеттенип жаткан. АКШ президенти Трамп өткөн жума күнү Гренландияны сатып алуу тууралуу стратегиялык кызыкчылыгы бар экенин жеке өзү да ырастаган болчу.
Дания чындыгында ага ээлик кылат. Биздин Дания менен жакшы байланышыбыз бар. Биз дүйнөнүн көп бөлүгүн коргогондой эле Данияны да коргойбуз. Стратегиялык жактан биз буга кызыктарбыз жана биз бул тууралуу кичине сөз кылганбыз. Бирок бул күн тартибиндеги биринчи маселе эмес.
Гренландияны сатып алуу маселеси өткөн кылымда АКШнын башка президенттери учурунда да сөз болгон. Дания менен Кошмо Штаттардын ортосунда 1951 жылы түзүлгөн келишимге ылайык Гренландиянын түндүгүндөгү Туле аба базасында америкалык аскерлер жайгаштырылган. Даниянын премьер-министри Метте Фредериксен 19 августта Гренландия, Дания жана АКШнын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты мындан ары да күчөтүүгө кызыктар экенин айтып, бирок Трамптын сунушун абсурд деп атаган.
Мен Гренландияга АКШ президенти Трамптан улам келген жокмун. Мен бул жака мурда эле келе турган болгом. Экинчиден, мен Гренландиянын башчысы Ким Килсон менен толук макулмун. Албетте, Гренландия сатылбайт. Айтмакчы, Гренландия Даниялык эмес. Гренландия Гренландияга караштуу. Ким Килсон Гренландия сатылбай турганын так айтты. Бактыга жараша, кайсы бир өлкөнү же элди сатып алган доор өткөн. Келгиле муну кечээки күнгө калтыралы.
Гренландия Дания патшачылыгынын курамына кирген. Ошол эле кезде кеңири укуктарга ээ автономиялык аймак. Ал 1536 жылдан 1953 жылга чейин Даниянын колониясы болгон. 1978 жылы Даниялык парламент Гренландияга автономия укугун берген. Аймак ички иштер менен өзү аректенсе, Копенгаген анын тышкы саясаты жана коргонуу маселелери менен алпурушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн бүгүн өткөрүп жибергенсиз. Эгерде көрбөй калсаңыз, дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Эми уктуруубузду борбор Азия темалары менен улайлы. Тажикстанда 20 августта эртең менен доллардын курсу дароо көтөрүлдү. Улуттук банк өзүнүн мындай кадамын расмий курс менен көмүскө базардагы курстун айырмачылыгын азайтуу максаты менен түшүндүрдү. Ал тапта Өзбекстандын борбордук банкы долларды эркин жүгүртүүгө кое берди. Коңшу мамлекеттерде болуп жаткан валюталык кризис тууралуу Элиза Кененбаева сөз кылат.
Тажикстанда 20 августта эртең менен доллардын курсу дароо көтөрүлдү. Дүйшөмбүдө 1 доллар 9 сомони 43 дирам болуп жатса, 20 августта эртең менен 9 сомони 70 дирамга чыккан. Ошондой эле евронун куну дагы жогорулады. Ал буга чейин 10.45 сомони болуп жатса, шейшембиде 10.77 сомониге чейин жетти. Улуттук банк өз кадамын расмий курс менен көмүскө базардагы курстун айырмачылыгын азайтуу максаты менен түшүндүрүүдө. Расмий курс менен мыйзамсыз акча алмаштыруучу жайлардагы курстун айырмачылыгы 2.18% чейин жеткен. Көмүскө соодада доллардын баасы банктардагы курстан жогору болгондуктан эл акча алмаштыруу үчүн банктарга эмес, мыйзамсыз жайларга барууну туура көрүшөт. Мындан улам банк элди өзүнө тартуу максатын көздөгөн, бирок көмүскө базардагы доллардын баасы дагы 20 августта дароо көтөрүлдү. Сомонинин девальвациясы тажикстандыктарды кубандырган жок. Алардын айтымында доллар көтөрүлгөн сайын баардыгы тамак аш, азык-түлүк буюмтайым бүтүндөй кымбаттайт.
Чынын айтсам, эмне деп айтышты деле билбейм. Нес болуп турам.
Айлык маяна ошол бойдон калат. Ал эми баалар көтөрүлөт, элге эле кыйын.
Эксперттердин айтымында долларды негизинен Тажикстанга эмгек мигранттары которушат. Ал валютаны жергиликтүү ишкерлер сатып алышып, башка мамлекеттерден товар алууга салышат. Ошол себептен доллар ар дайым жетишпейт. Экономист Мехрубон Бурхонов америкалык акчанын кымбатташына бир нече адамдан турган топ гана кызыктар экенин айтат.
Доллардын наркын көтөрүү менен улуттук банк көмүскө базардагы акча алмаштыруунун наркын да жогорулатып жатат. Мындай кырдаалды коммерциялык банктар кошумча мыйзамсыз пайда табуу үчүн колдонуп жатышат. Бул кантип иш кылышат? Доллардын наркы канча жогорласа, ошончо пайда көп. Баарын эле белгилүү болгондой, көмүскө базарда негизинен банкта иштегендер өзлөрү акча алмаштырышат жана мындай операциялардан алар өзлөрү пайда табышат.
Ал эми улуттук банк өзүнүн расмий билдирүүсүндө тажик базарларындагы доллардын таңкыстыгы үчүн буга кызыктар бир тараптарды айыптап жатат. Бирок алар кимдер экени айтылган жок. Ушул эле күнү Ташкент долларды эркин жүгүртүүгө кое берди. Тактап айтканда, Өзбекстандын борбордук банкы мындан ары чет элдик валютаны сатуу жана сатып алуу боюнча баасын аныктабайт. Мындай билдирүүнү 20 августта борбордук банктын төрагасы Мамаризо Нурмуратов жасаганын юстиция министрлигинин телеграм каналы кабарлады. Доллардын наркы июнь айынан бери акырындап көтөрүлүп келет. Ал эми ушул апта башында доллар 323 сумга көтөрүлүп, 1 доллар 9384 сумга жетсе, евро 301 сумга жогорулап, 1 евро 10393 сом болгон. Эксперттер түшүндүргөндөй, америкалык акчанын наркынын түшүшүнүн бир нече тышкы жана ички себептери бар. Маселен, июлдан тарта Өзбекстандын негизги соода өнөктөштөрү деп саналган Орусия, Казакстан жана Кытайдын акчалары долларга карата арзандап кеткен. Бул маселе өзбек сумуна дагы өз кедергисин тийгизген. Коңшу Казакстанда болсо азык-түлүк кымбаттап жатат. Элге эң керектүү делген ун, пияз, күрүчкө болгон баа орто эсеп менен 9% көтөрүлдү. Улуттук экономика боюнча министр Руслан Даленов муну алып сатарлардан көрөт. Ал эми соода жана интеграция министри Бакыт Султанов башка себептер менен бирге бир нукка салынган өндүрүштүн жоктугун, алып сатарлардын көптүгүн жана орус экономикасынын таасирин атады. Өкмөт инфляцияны 4-6% деңгээлинде кармап туруу үчүн катуу көзөмөлгө алынчу 10 товарды аныктап алды. Бул пияз, картөшкө, кызылча, күрүч, ун, жылкы эти, кой эти, уй эти жана нан. Аталган азык-түлүктөрдү арзандатуу үчүн атайын чараларды дагы кабыл алууга тиешелүү мекемелерге милдеттендирилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түзөөдө Азаттык радиосу жаңырып жатат. Баткен облусунун алгачкы жолу жеке ишкер тарабынан чакан ГЭС курулуп жатат. Жергиликтүү жеке ишкер өз каражатынын эсебинен куруп баштаган чакан ГЭСтин жарымынан көбүрөөк иши аяктап калган. Кийинки жылга ишке берүү пландалган ишкана жылына 5 миллион киловатт электр энергия бериши мүмкүн. Өндүрүлгөн электр менен бир топ жаңы жерлерди өздөштүрүү максатталган. Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон кененирээк угалы.
7300 метр узундуктагы Молдонияс каналынын ишке берилүүсүн жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Анткени Кадамжай районунун көтөрмө айыл аймагында сууга суу тартыштыгы күч болгондуктан дыйканчылыктан киреше табуу оңой эмес. Мындан улам сууга суунун жоктугу элеттеги жашоону жеңилдетүүгө тоскоол болуп келгендей. Ансыз да айдоо аянты аз, үлүш жерлери да жарытаарлык тийбеген айылдыктар эптеп эле күн көрүп турганбыз. Негизги киреше мигранттардан келип турчу дейт жергиликтүү Махамат Мустапакулов. Эми жер иштетип кошумча киреше таап турмушубуз оңолор дейт.
Суу кыйын чыккан жерлер, Кудо кааласа туннель бүтсө биздин энди элдин турмуш шарты оңолот, экономикабыз көтөрүлөт, бактарды тигебиз, жашылчаларды эгебиз, элдин турмуш шарты оңолот, Кудо кааласа жакшы болот, эл оңолсо мамлекетибиз оңолот, баардыгы жакшы болот. Кудо кааласа айдоо жерлерибиз аз да, ошон үчүн өздөштүрүүлөр болуп атат. Кудай буйруса мотоолордун арт жактарына да суулар чыгарылат. Эл бир топ кыйынчылыкта жашалган, эми Кудо кааласа мына 700 гектар кошулуп атат. Бул эми элдин бактысы да, бул да.
Аймак калкы сууга суу тартыштыгын айтып, маселени чечпесе элдин баары көчүп башка аймактарга кетип жатканын даттанып, бир топ жерге чейин кайрылышкан. Бул көйгөйүн чечүү үчүн өкмөт 2 жыл мурда 176 миллион сомдон ашыгыраак каражат бөлүп, сыйымдуулугу 1 кубтан ашкан каналдын курулушун баштаган. 2020 жылы толугу менен пайдаланууга берилсе, жергиликтүү тургундар бош жаткан жерлерден да киреше таба алышат. Ансыз да кирешеси аз айыл тургундары улам суу насосторун сатып алып чарчады. Канал бүтүп, өз нугу менен суу келсе, абалыбыз кыйла жакшырмак дейт. Мал менен жан баккан Мураталы Кудайбергенов.
Суу жок жерде жашайбыз. Бул союз мезгилинде баягы дизельный двигательдер менен сууларды айдашып эгин тыйын кылышкан. Союз болгондо мындай насостор жоголду. Азыр эл кыйналып, участкага берилген жерлер бар. Мына жерде бир 100 гектар, мынарга тамаша сай деп көзөктө 100 гектар нар көйүз бар, мына көрүнүп турат. Бияктар дагы бүткүнчүлүктө жашашып атат. Азыр кичинекичинин мына жерде элдер көгөртүп баягы Кытайский кичинин насостору барга ошону эптешип жылына 10-15 миң расход кылып, кайра-кайра моторлор күйүп кыйналышып атат. Себеби өтө суудан кыйналышып мөмөлөрү түшүп нормалдуу кутадыш албай ошону деп кыйналышып турмуш курушуп атат.
Курулушу жүрүп жаткан Молдонияз каналы үчүн жалпы узундугу 700 метрге жакын 2 туннель курулат. Учурда 540 метрлик биринчи туннелдин курулушу аяктап калды. Өткөн жылы 63 миллион сом жумшалып, казуу иштери толугу менен бүткөрүлгөн. Сентябрь айында бетондоо иштери да толугу менен аяктайт. Суу жетпеген дың жерлер жаңадан өздөштүрүлүп, айрым айдоо жерлерине суу жеткирүү жакшыртылат. Бул аракеттер менен аймакта дыйканчылык жолго коюлуп, жер аянттары көбөйөт деп үмүттөнүп турабыз, дейт райондук суу пайдалануучулар бирикмесинин башчысы Уматилла Акматов.
Бул каналдын жалпы узундугу 7300 метр, өткөрүмдүүлүгү 600 литр секунд, 710 гектар жерге суу берилет. Мунун ичинен 300 гектары жаңы өздөштүрүлчү жер. Бул Кызыл Булак айылында өтө жер тартыш болгондуктан ушул канал курулушка мамлекет тарабынан мамлекеттик программага киргизилип, азыркы күндө ушул жалпы 538 метр туннель бүтүп, 300 метр каналдын полкасы деп коебуз, ошол каналга куруу боюнча даярдыктар жүрүп жатат.
Баткен облусу боюнча учурда жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн Боз Каракышта, Молдонияз каналдарынын курулушу жана 46 чакырым R4 каналынын кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул иштер аяктаса, 3000 гектардан ашык кошумча жаңы айдоо аянттары пайда болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Уктуруубузду сөз даяра түрмөгү менен жыйынтыктай эле. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдаган.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери Дордой базарын түшүнөрү белгилүү. Айрымдар гана мына ушул Дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салык төгүп, канчалардын жашоо тиричилигин улап келаткан белгилүү ишкер меценат Аскар Салымбековдун чоң атасынын аты Дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң мисал келтирүү менен айтсак, бир топ түшүнүктүүрөөк болот го деп ойлойм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип кетиптир дейт. Дордок бет кара бала болчу дейт. Же дордойгон баласы бар экен дейт. Дордой деген сөз ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордок баатыр деп аташкан. Эми дорбо деген сөзгө келсек, кичинекей капты дорбо дейт. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып, илине турган жем баштыкты да дорбо деп коюшкан. Эки бай кудалашса жоргалышат, эки кедей кудалашса дорбалышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесин дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболор музейлерде эле болбосо жок болуп кетти окшойт. Эми дойур деген сөзгө келсек, беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди дойур киши экен дешкен экен. Анын дойурдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесек керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондонун жаны бир, куданданын малы бир деген макал айтылып калыптыр. Ушундан улам досондону ан турат, куданданы ба турат деп коюшчу дешет. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир, экөө тең окшош түшүнүктөгү сөздөр. Илгери аксакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Төбөдөгү деп биз баштагы жүрөктөгү маселени айтып атабыз. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Этектеги талаада мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекеринен эмес чыгар.
Кадырман угарман, сиз сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Шайлообек Дүйшөев даярдаган. Бизде жаңырган бардык баяндар, жаңылыктар Азаттык чекит ор сайтыбызга жайгаштырылып турат. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бишкекке